Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Står her foran de forkullede lig. De har været jorden. De er blevet gravet op. Det er virkelig voldsomt. Præsten står der. Det er hans evige salighed, der er på spil.
Et bestialsk drab på Lolland. Et firedobbelt rovmord og adskillige gårde i flammer. Det er bare noget af det, du kommer til at høre om i denne episode af Danske Drabsager. Vi dykker ned i et historisk og meget omfattende sagskompleks, hvor politiet fik efterprøvet helt nye muligheder inden for efterforskning og sporsikring. I efterforskernes jagt på en dødsensfarlig bande fik kriminalteknologien et helt særligt gennembrud i Danmark. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundager, og til at fortælle om sagen har han talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
To mænd nærmer sig en gård på Lolland en mørk og kold januaraften. Med sig har de et ræb, en hammer og en morderisk plan om at begå et voldsomt røveri. For rygterne på egnen siger, at gårdens gamle staldkarl ligger inde med penge. Mange penge. Men da staldkarlen kort efter står ansigt til ansigt med de to bevæbnede mænd, vil han ikke fortælle dem, hvor pengene er. Røverne hopper på ham, og i kampens hede griber staldkarlen forgæves ud efter sit gevær. Modstanden er for stor, og han bliver slået bevidstløs med en sømbeslået træsko og en hammer. Før de to røvere forlader gården, hænger de den gamle mands livløse krop op i loftet med en lykke om halsen.
Historiker og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand, tager os med tilbage til vinteren 1851, hvor sagen her tog sin begyndelse.
I 1851, der finder der et drabsted i Bandholm, tæt på Knuthenborg, det store gods, som i dag er kendt for Knuthenborg Park. Drabet er ret bestialsk. Vedkommende har fået knust en del af hovedet, og det er forsøgt maskeret som et selvmord. Og det vil sige, at altså, vedkommende hænger derinde. Det skal se ud som om vedkommende har hængt sig selv. Men man kan godt se, at han har fået et voldsomt slag i hovedet. Og det betyder, at man fra Københavns side, der sender man en kommission ned til området omkring Knuthenborg for at undersøge det her drab. Og på det her tidspunkt, der er det ikke så usædvanligt, at de lokale myndigheder, de rekvirerer hjælp fra København, fordi politiet er ikke særlig udviklet i de, hvad skal vi kalde, Danmarks randområder, altså uden for København. Og i virkeligheden, så er politiforholdene i København heller ikke særlig avanceret på det her tidspunkt. Men man får altså hjælp, der bliver sendt en kommission derned, og kommissionen, den bliver ledet af en assessor Rothe, en ret kendt københavnsk embedsmand fra Justitsministeriet, som senere også skal rejse rundt i landet i forbindelse med andre store sager. Han kommer derned, og han skal lede efterforskningen sammen med en borgmester Fausting, som er fra området. Så de to bliver en form for formænd for kommissionen. Og de går i gang med at undersøge, hvad der er op og ned i den her sag. Og det, der i første omgang møder dem, det er en mur af tavshed. Der er ikke rigtig nogen, som vil tale om, hvad der er foregået, hvem der eventuelt ville kunne være impliceret i det her drab. Altså, man fornemmer fra kommissionens side, at der er folk, der går og skjuler noget i forbindelse med drabet, som ikke vil tale. Og man har også en formodning om, at drabet er foranstaltet af flere personer. Altså med andre ord, vi har tale om en form for bande. Det er bandeaktiviteter, der har forårsaget drabet. Og det betyder så også, at det er meget relevant, at der bliver sendt en kommission afsted. Fordi man sender på det her tidspunkt kommissioner afsted, når der er tale om særlige forbrydelser. Herunder forbrydelser, som er blevet begået af bander. For rundt omkring i Danmark er der på det her tidspunkt tale om bandeaktivitet. Der er bander, som opererer. Det er ikke bander, som vi kender i dag. Det er nærmest en form for nogle af de udstødte i samfundet, som finder sammen og begår den her kriminalitet, primært for simpelthen at kunne overleve. Man taler om fattige bander på det her tidspunkt.
Myndighederne havde altså tidligt en formodning om, at en mere eller mindre organiseret bande stod bag rovmordet på Staldkælen. Men så kunne man så heller ikke komme videre herfra. For i midten af 1800-tallet var politiets efterforskningsmuligheder stærkt begrænsede. Frederik Strand fortæller.
Når en kommission kommer ud på det her tidspunkt, så var det sådan, at de havde altså meget, meget beskedne metoder til rådighed. Især inden for kriminalteknikken var det selvfølgelig meget beskedent, hvad man kunne gøre godt med. I virkeligheden var det nærmest ingenting. Man kunne lave tegninger, altså rids, af de steder, hvor forbrydelserne var sket, og det gjorde man. Der kunne også laves retsmedicinske undersøgelser. Det bliver der også gjort i det her tilfælde her. Men udover det, så var det meget begrænset, hvad man havde til rådighed. Der var ingen fingeraftryk på det her tidspunkt. Det kommer først omkring 50 år senere i Danmark. Man implementerer fingeraftryksteknologien. Og så sådan noget som DNA og den slags ting, det er jo slet ikke blevet implementeret endnu i forbindelse med efterforskningen. Så det var virkelig beskedent, hvad man kunne gøre godt med. Men det, man havde, det var afhøringer. Altså, man afhørte folk, og det var det, ligesom det væsentligste i forbindelse med opklaringen af en sag. Og det, man særligt stræbte imod, det var tilståelserne. Så kunne man opnå en tilståelse, så var man ret langt i forbindelse med opklaringen af en sag. Så havde man et andet element også, som var ret virksomt ofte, men også meget omdiskuteret. Og det var, at man kunne hensætte folk på ubestemt tid i arresterne. Det vil altså sige, at var der en, der var mistænkt, så røg vedkommende i arresten, og så kunne vedkommende sidde der i månedsvis, ja, årevis faktisk, uden at vi er stillet for en dommer, og uden at der egentlig var indledt en egentlig retssag mod vedkommende. Altså meget specielle forhold. Og man sad der, og når vedkommende var indsat, så kunne vedkommende jo ikke varetage driften af gård eller husmandsbrug, eller hvad det nu ellers var. Og det forfaldt jo så. Og så var det også en yderst ubehagelig oplevelse at sidde i de her arrester her, fordi de ofte var meget slet opvarmet, altså forholdene var virkelig, virkelig dårlige. Og derfor så man også, at der var eksempler på, at folk de omkom i de her arrester, på grund af de forhold, som de var sat under. Så når folk havde siddet lang tid nok i arresterne, så skulle de nok tilstå, havde man tit en formodning om. Og så skal man måske også være opmærksom på det sidste, som der også er eksempler på, at når kommissionerne var ude, så gik de hårdhændet til værks. Og der er eksempler på, at man satte de mistænkte under det, der senere blev betegnet som moderat fysisk pres, altså med andre ord, at de blev udsat for forskellige, om ikke decideret tortur, så i hvert fald mishandling, de blev slået for at fremtvinge en tilståelse.
I sagen om den dræbte Staldkæl var der hverken nogen at sætte i arresten eller nogen at afhøre. Og folk på egnen ville tilsyneladende heller ikke sige noget til kommissionen, der var rejst hele vejen fra København. Der var kort sagt ingen konkrete mistænkte. Kommissionsfolkene stod på bar bund, eller rettere sagt, lige indtil en anden voldsom hændelse indtraf. En hændelse, der for alvor skulle åbne sagen. Og jeg må advare, det her er stærke sager.
Natten er sort og stille, da flammer pludselig lyser himlen op. En gård står i lys lue, og naboer kommer ilende, alarmeret af brandens hærgen. I et desperat forsøg på at redde gårdens beboere ud, stikker de lange brandhærer ind og trækker de brændende dyner af de livløse kroppe. Da solen står op næste morgen, konstaterer den tilkaldte læge en gruopvækkende sandhed. Alle fire er myrdet, før branden er opstået. Husbunden og en tjenestepige er hugget ned med en økse. Konen og en anden tjenestepige er kvalt med et ræb.
Ikke så lang tid efter det første drab har fundet sted, så finder der et andet meget bestialsk firdobbelt drab sted. Og det er en af de mest alvorlige drabsager, som vi overhovedet har på det her tidspunkt. Og det skaber vældig omtale i samtiden. Dels fordi det er så bestialsk, og dels fordi det er så brutalt og kynisk lavet. Det er sådan, at i området, der ligger der en gård. Gården er ejet af et ældre gårdmandsægtepar, og der bor også to unge tjenestepiger på gården, og ved siden af en tilstødende bygning, der bor der også to tjenestedrenge. Men der er nogle mænd, som bryder ind i gården, og der er en voldsom kamp inde i gården imellem ægteparet. De her mænd, ægteparet, de forsøger at sætte sig til modværge, de forsøger at kæmpe imod de indtrængende, men de bliver brutalt slået ned. Og efterfølgende så bliver de dels med øksehug og dels med, altså, stranguleret af de indtrængende mænd. Og efterfølgende så går mændene ind til tjenestepigerne og myrder dem. Igen, dels med slag, øksehug og så strangulering. Og så til slut, så sætter de ild til gården, brænder gården ned, og det er så efter, de har plyndret gården for de værdier, som der er der. Og så stikker de af. Og de to tjenestedrenge, de overlever, men man har en formodning om, at planen var, at de også skulle have været myrdet, men de overlever altså det her anslag her. Men fire personer er blevet slået ihjel, og det er på baggrund af et rovmord. Altså, så man kan sige, ud fra myndighedernes synsvinkel, så er det den værste form for forbrydelse, som vi overhovedet kan tænke os, det her. Altså kynisk drab med henblik på berigelse. Og den optager også befolkningen voldsomt. Det er sådan, at den lokale præst, han stiller sig op, og han holder en formanende tale til befolkningen. Og under den tale, der siger han, at nogle af dem, som sidder i kirken, altså man taler til, det kunne være nogle af dem, som har været impliceret i drabet. Og nu opfordrer præsten, ligesom myndighederne, alle til at tale for at få et gennembrud i den her sag. Det, der også er interessant ved det firedobbelte drab, det er, at en særlig modus operandi, altså fremgangsmåde, gør sig gældende, som jo godt kan knyttes også til drabet i Knutmorg. Det vil sige, at man har forsøgt at maskere de her drab som noget andet. I første omgang, når vi ser på drabet i Knutmorg, der forsøger man at maskere det som selvmord. Det går ikke særlig godt. Men når vi så ser på drabene, som har fundet sted på den her gård, hvor fire personer har mistet livet, så har man også forsøgt at maskere drabene, nemlig som en brandsag. Man har forsøgt at få det til at se ud som om, at der har været en brand på gården, og den brand har så kostet fire personer livet. Det er bare ikke lykkedes særlig godt, og det står snart klar for myndighederne, at der er tale om en drabsag i forbindelse med den her gårdbrand. Men der er altså en særlig modus, som peger på, at nogen forsøger at maskere de forbrydelser, de begår som noget andet. Og det tyder jo også på en organiseringsgrad, det tyder på, at der er et eller andet på spil her, som måske er lidt mere kompliceret, end man faktisk hidtil har set. Og så tyder det jo også på, at den bandeaktivitet, der gør sig gældende her, den er noget mere alvorlig, end det man ellers har set eksempler på tidligere.
Der var stor furore i lokalområdet, og den uro betød, at der så småt begyndte at sive enkelte informationer til myndighederne. Folk var tilsyneladende generelt bange for at tale, men flere pegede alligevel i retning af en særlig personkreds, som man mente kunne være involveret i det firedobbelte drab. Frederik Strand fortæller.
Det myndighederne pejler sig ind på i de forskellige informationer, de får fra offentligheden, det er, at det er en gruppe af personer, som er knyttet til en helt specifik person, som hedder Hans Jakob Mortensen. Og Hans Jakob Mortensen har også tilnavnet Handskemageren. Og der bliver peget på ham som sådan det centrale omdrejningspunkt i forbindelse med den bandeaktivitet, som har foregået i området, og også de drab, som har fundet sted. Så Hans Jakob Mortensen er altså det afgørende udgangspunkt for den her sag, og det er ham, myndighederne ligesom pejler ind på. Og omkring ham, der er der en gruppe af personer. Det er en 5-6 mænd, som også har en stor betydning for bandens aktiviteter. Og så omkring de her mænd her, der er der måske op til 40-50 personer, som også er involveret i bandens aktiviteter. Så myndighederne får snart et indtryk af, at det, man står overfor, det er noget mere end det, man normalt ser. Man står faktisk over for en gruppe af personer, som har en eller anden form for bandetilknytning, som i virkeligheden omhandler nærmest sådan en hel form for bebyggelse i det her område. Og det er en bebyggelse, der kaldes Stibanken, der ligger i nærheden af både Knuttenborg og så videre dernede i det område. Og Stibanken har Hans Jakob Mortensen, altså Handskemageren, på en eller anden måde næsten fået kontrol over igennem de bandeaktiviteter, som han har stået bag.
Ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på nemlig.
Ilva holder stort udsalg. Få plads til samtaler og hygge i din nye stue og gode stunder med familie og venner i din nye spisestue med op til 50% rabat. Besøg os i vores bolighuse og på ilva.dk. Alt det, der gør dit hjem endnu mere dig. Nu til udsalgspriser hos Ilva.
Det var altså tilsyneladende en mand ved navn Hans Jakob Mortensen, der stod bag en stor del af den kriminalitet, som i årevis havde præget Lolland. Kriminalitet, der tiltog i styrke, og som altså nu var kulmineret i flere drab. Han blev kaldt Handskemageren, og det med god grund. Tilnavnet knyttede sig til hans tidligere arbejde med at garve læder og fremstille handsker. Men hvem var denne mand, der formåede at indgyde skræk i en hel landsdel? For myndighederne var han ikke helt ukendt i forvejen, men de måtte nu forsøge at komme meget tættere på den her mystiske skikkelse. Frederik Strand fortæller.
Myndighederne kender ham i forvejen. Han har været involveret i noget småkriminalitet. Der er noget hæleri, tyveri, som han har været involveret i. Så man kender ham godt fra myndighedernes side, men slet ikke for den kriminalitet, som han senere bliver involveret i, og som jo senere faktisk skal medvirke til at indskrive ham i Danmarks historien. Det kender man ikke til på det her tidspunkt, men man ved godt, at han er en person, som har opereret på grænsen af samfundet. Og i det hele taget så er Hans Jakob Mortens jo en utrolig fascinerende skikkelse faktisk på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Og myndighederne forsøger også ligesom at afdække, hvem han egentlig er. Altså man fornemmer fra myndighedernes side, når man ligesom ser, hvad der er skrevet omkring Hans Jakob Mortensen fra myndighedernes side i den justitssag, som senere bliver udformet. Der får man indtryk af, at man virkelig har forsøgt at trænge til bunds i, hvem han egentlig er, og man er fascineret af ham som person, og så altså alle de forbrydelser, som han på en eller anden måde har foranstaltet. Han bliver jo næsten karakteriseret som en form for, hvad vi kan kalde, sektleder. Hvis vi ser på Rotes beskrivelse af ham, så er det næsten, man får indtryk af, at han er djævlen selv. Altså Rote, han skriver efterfølgende, at det, som han har lavet i forbindelse med sit værv på Lolland, det er jo, at han har lavet djævleuddrivelse. Og med det mener han jo, at det her det er næsten sådan en form for dæmonisk karakter, som han har haft med at gøre i form af Handskemageren. Så han er virkelig en skikkelse, som myndighederne frygter og har fokus på, og de ser ham som den afgørende drivkraft i forbindelse med de bandeaktiviteter, som er blevet lavet. Men man får også indtryk af, at han har været karismatisk, han har kunnet samle folk omkring sig, og det har ikke kun været igennem frygt og vold, det har også været til stede, men det er også igennem overtagelse, igennem han har manipuleret med folk. I nogle tilfælde har han måske også været venlig og hjælpsom, men altså fra myndighedernes side, der ser man ham som en meget, meget farlig skikkelse.
Handskemageren formåede at indynde sig hos mange på egnen, og som allerede nævnt, ja, så bestod der i et vist omfang et samarbejde mellem banden og lokalbefolkningen. Og det samarbejde skal vi forstå med afsæt i en forholdsvis ny type af kriminalitet på det her tidspunkt. Forsikringssvindel. Frederik Strand fortæller.
Man skal tænke på, at tidligere, hvis vi går tilbage i 1600-1700-tallet, så hvis en gård brændte, så var det en katastrofe for en familie. For man stod uden hus og hjem osv., der var ingen forsikringer. Men når vi nærmer os slutningen af 1700-tallet, så begynder vi at få forsikringer. Så gårdene begynder at blive forsikret, og normalt så er gårde forsikret, når vi kommer op i 1800-tallet. Og det begynder forbrydere også at få en forståelse af. Og derfor så er det sådan, at Handskemageren og hans folk, de begynder at lave gårdeopbrændinger. Og nogle af de gårdeopbrændinger laver de i samarbejde med lokalbefolkningen. Så man kan sige sådan her, lokalbefolkningen henvender sig til Handskemagerbanden og beder dem om at brænde deres gård af, så de kan få forsikringen eller eventuelt et nyt stuehus, hvis nu denne her festegård er knyttet til Knuttenborg eller lignende, skal der bygges et nyt sted. Så det er altså et samarbejde mellem lokalbefolkningen og Handskemagerbanden, der gør, at de her gårdeopbrændinger finder sted. Men der er også andre tilfælde, hvor Handskemagerbanden brænder gårde af, så brænder de måske de her gårde af et sted, og så laver de plyndringer andre steder. Så når alle folk springer til og forsøger at slukke branden, så går Handskemagerbanden simpelthen ind og tømmer et hus for værdier. Så det sker også, denne her slags ting. Og så er der det almindelige berigelse, at de går ind og laver tyverier og røverier, og så er der selvfølgelig det sidste, hvor det munder ud i drab, som vi ser til slut. Så man kan se sådan en eskaleringsstige faktisk, i forbindelse med Handskemagerbanden. Altså det går fra måske sådan meget primitive teorier, og så bevæger det sig frem, og så ender det med de her meget bestialske drabsager, selvfølgelig til slut det firedobbelte drab.
Der syntes nu at være fremdrift i sagen, da Rote kunne arrestere Handskemageren og hans nærmeste håndgangne mænd. Men dermed var sagen langt fra afsluttet. For selvom myndighederne havde en stærk formodning om, at de nu sad med bagmanden og hele inderkredsen bag forbrydelserne, ja, så krævede det tilståelser for at få dem dømt. Og netop den del skulle vise sig at blive særdeles kompliceret for myndighederne.
Rode, han forsøger at tage fat på mere konkrete afhøringer af de enkelte personer. Hvad det helt præcist har indebåret, det ved vi jo ikke helt konkret. Det kan godt have været afhøringer, som har været mere brutale, end hvad der normalt foregår i dag. Vi ved fra andre eksempler, hvor Rode har været ude, at han har håndteret folk ret hårdhændet, og også har benyttet vold i forbindelse med afhøringer, og det er givetvis også benyttet her. Vi ved også, at de personer, som bliver indsat fra handskemærbanden, bliver indsat under meget kummerlige forhold. Blandt andet så dør handskemærens kone jo i arresten. Så det har været brutalt, det har været hårdt, de har været indsat under meget barske forhold. Men ud over det, så finder Rode jo også ud af, at der er en form for æreskodeks imellem de enkelte bandemedlemmer. Handskemæren, han har instrueret sine folk i, at de skal bare undgå at tilstå noget som helst. Hvis de ikke tilstår, så har de ikke noget på os, har han nævnt over for sine håndgangne mænd. Og det holder man også fast i, og det har man jo også gjort igennem flere år. Altså, man kan se, at handskemagerbandene har været i gang i mange år, og det lykkedes dem at komme ud af alle problemer, hvis simpelthen ikke at tilstå noget som helst.
Til at begynde med holdt handskemageren og hans folk sig til den enkelte, men virksomme plan. De nægtede ganske enkelt at indrømme noget som helst. Men med tiden blev det stadig vanskeligere for dem. Bandemedlemmerne sad dels under et, skal vi sige, moderat fysisk pres i meget trange fængselsceller. Og derudover, ja, så fik Rode en idé. Det var en idé, der gik ud på at presse arrestanterne ved hjælp af en helt ny kriminalteknologi. Den første af sin slags i Danmark.
Der er nogle af bandemedlemmerne, der begynder at ligesom blive svage i koderne, kan vi sige. Men der er også vidner, der træder frem. Rode, han laver et nyt greb. Han implementerer en ny teknologi, nemlig forbryderfotografiet. Og han tager fotografier af banden, de første forbryderfotografier, som vi har i Danmarks historien, og de fotografier viser han frem for lokalbefolkningen, og så begynder de, da de ser de her forbryderfotografier, så begynder de faktisk at tale, fordi de forbryderfotografier er en eller anden form for eksempel på, at nu har myndighederne kontrol over banden. Man kan nok også sige, at fra lokalbefolkningens side, det er meget vigtigt at være opmærksom på, der er det sådan, at lokalbefolkningen har nok også den fornemmelse, at banden er gået over sine grænser. Der har været en eller anden form for samarbejde imellem lokalbefolkningen og banden. Og det er blevet brudt i forbindelse med det firedobbelt drab. Og nu begynder folk at tale. Men Rode, han griber også til et andet, meget gammelkendt trick. Han ønsker at få handskemageren Hans Jakob Mortensen til at tale. Og hvordan gør man det i samtiden? Ja, det gør man ved at konfrontere gerningsmanden med sine ofre. Så handskemageren, han bliver kørt hen til den lokale kirke, Tillid til Kirke, og han bliver kørt afsted på en skrumplende vogn. Han er bundet, han er uden hat, det er en fornedrelse af ham. Og så bliver han kørt igennem byen og hen til kirken. Han bliver ført ind i kirken, og inde i kirken, der skal han på de forkullede fire lig, der skal han sværge på, at han ikke har haft noget at gøre med drabene. Og han skal sværge på sin evige salighed. Og på det her tidspunkt her, der er det at sværge på sin evige salighed noget lidt andet, måske end i dag for mange mennesker, fordi han sværger virkelig på sit efterliv. Og han bliver også formanet fra præstens side, der jo også er til stede derinde, at når han nu her sværger, så står han over for den levende Guds åsyn. Og som præsten siger, det er forfærdeligt at falde i den levende Guds hænder, som synder og som en, der har sværget falsk. Så Hans Jakob Mortensen, han bliver formanet om at sværge på ligene, og sværgeren ikke har haft noget med det at gøre.
Langsomt bevæger handskemageren sig op mod kirkens alter. En lugt af død hænger tungt i kirkerummet. Og foran handskemageren ligger resterne af fire forkullede lig. Ligene har ligget i jorden i flere måneder, men nu er retfærdighedens time kommet. Præsten hæver stemmen og formaner handskemageren til at bekende sin synd og endelig fortælle sandheden. Men handskemageren fortrækker ikke en mine.
Han står her foran de forkullede lig. De har været i jorden. De er blevet gravet op. Det er virkelig voldsomt. Præsten står der. Det er hans evige salighed, der er på spil. Vi har myndighederne i skikkelse af rote. Der er virkelig pres på ham. Men hvad gør handskemageren? Han går roligt hen, er klar til at sætte hånden på ligene og sværge på, at han intet har haft med dem at gøre. Så han frygter hverken Gud eller fanden eller noget som helst. Han er klar til at sværge. Men han bliver forhindret i sidste øjeblik af præsten, fordi præsten har en formodning om, at han er gerningsmand. Det er ham, der står bag det her. Og han frygter, at Hans Jakob Mortensen skal havne i helvede, hvis han gør det her. Det er kort sagt derfor, præsten stopper ham derfor i det, og han får ikke lov til at sværge. Og det er jo en utrolig interessant scene, den her. Det er selvfølgelig, fordi den fortæller noget om myndighederne og præstens rolle i det her. Altså, han får rent faktisk ikke lov til at sværge. Altså, men fra myndighedernes side og fra præstens side, der har det været vigtigere, at man så på hans evige salighed, end at der måske kom et eller andet frem her. Men det er selvfølgelig også interessant i forhold til Hans Jakob Mortensen, fordi altså, det siger noget om, at han har ikke været en del af de trosforestillinger, som ellers gjorde sig gældende på det her tidspunkt. Han har været et andet sted, og det er jo egentlig lidt mærkeligt, og det siger noget om, at han som person nok også har været ret speciel. Og han har i hvert fald hverken frygtet myndighederne, eller Gud, eller fanden, eller hvad der nu ellers har gjort sig gældende. Det er et stort problem for Rote, ud fra den retspraksis, der er på det her tidspunkt. Fordi det er den inkvisitoriske retspraksis, og den bunder i høj grad i, at den tiltalte tilstår. Man kan sige, at tilståelsen er det væsentligste redskab i forbindelse med en efterfølgende dom. Altså i den akkusatoriske retsproces, som vi får efter retsreformen i 1919, der har vi jo domsmænd osv. osv., der medvirker i forbindelse med domsudmåling. Men det er ikke tilfældet her. Her er det, så at sige, dommeren, der sidder og ser på de her retsakter og udmåler dommen. Og i forbindelse med etableringen af de her retsakter, der er tilståelsen bare totalt afgørende. Og handskemageren er jo ikke indstillet på at tilstå, så det er et kæmpestort problem for Rote, at handskemageren er så modvillig, hvad det her angår. Og i øvrigt har handskemageren jo også set ret, når han over for sine håndgangende mænd har sagt, hvis I ikke tilstår, så har de ingen sag. Der har han jo set rigtigt, men det han måske har fejllæst, det er, hvor opsatte myndighederne nu er på at få afsluttet den her sag her, fordi sagen er nået helt til København, den har nået avisspalterne i København, altså det er en sag, der virkelig optager ikke bare myndighederne på Lolland, men faktisk hele Danmark.
Selvom handskemageren hårdnakket nægtede sin andel i forbrydelserne, skulle det vise sig, at ikke alle hans mænd var lige så modstandsdygtige i længden. Frederik Strand fortæller.
Som dagene går, så bliver presset større og større, og til sidst så er der en af bandemedlemmerne, der hedder Mads Heden, som faktisk tilstår. Han tilstår at være involveret i de her bandeaktiviteter og også det firedobbelte drab, og så begynder sagen ellers at åbne sig. For da Mads Heden har tilstået, så kryber Hans Jakob Mortensen, altså handskemageren, også til korset og starter med at tilstå. Og det fortæller Rote, skyldes at der var en form for æreskodex imellem de her folk her. Så handskemageren havde sagt, at hvis Mads Heden tilstod, så ville han også gå til bekendelse og tilstå. Og det gør han så også efterfølgende. Og man må også sige, når man ser på de efterfølgende tilståelser, som er ligesom blevet skrevet ned, så kan vi se, at handskemageren faktisk derefter tager meget på sig. Han tilstår at stå bag en lang række af de aktiviteter, som banden har stået bag, især også det firedobbelte drab. Det tager han faktisk efterfølgende ansvaret for. Så da Rote ligesom har fundet ud af, hvordan banden fungerer, hvilket æreskodex der er imellem dem, og måske også har benyttet nogle noget hårdhåndede metoder, så begynder de at krybe til korset og tilstå, hvad de har været involveret i.
Her i midten af 1800-tallet blev forbrydelser af den kaliber, som handskemageren og flere af hans mænd havde været involveret i, takseret med dødsstraf. Men selvom handskemageren nu havde tilstået sine forbrydelser, ja, så havde han besluttet at tage skæbnen i egen hånd.
Handskemageren han bliver altså indsat i arresten, og mens han er indsat der, så har han jo svoret på, at myndighederne, bødlen skulle ikke få hans hoved at lege med. Og med det mente han jo, at han skulle nok selv tage sig selv af dage. Det skulle bødlen ikke stå for. Og det ender da også med, at handskemageren han forsøger at undslippe. Han forsøger at bestikke en vagt til at hjælpe sig ud. Han lover ham noget sølvbestik, som han har stjålet tidligere og gravet ned. Men vagten går til bekendelse og fortæller, at handskemageren har forsøgt at involvere ham i et flugtforsøg. Og nu bliver handskemageren så sat under en skærpet bevogtning. Han får en form for spændetrøje på. Men det lykkes ham at komme ud af den spændetrøje og efterfølgende hænge sig i den snor, som har siddet i spændetrøjen. Så lykkedes ham altså at tage sig selv af dage, så bøden får rent faktisk ikke hans hoved at lege med. Han kommer selv afsted på sine egne betingelser, om man så må sige.
Handskemageren tog altså skæbnen i sine egne hænder, og bøden fik aldrig lejlighed til at lege med hans hoved, som handskemageren havde formuleret det. Til gengæld, ja, så var der faktisk andre mennesker, der skulle komme til at lege med hans hoved. Eller rettere, hans kranie. Det kan du høre mere om i næste episode. Tilbage i arresten sad stadig mange og afventede deres dom. For nogle af dem ventede den strengeste straf, som loven dengang kendte. Og det kommer du også til at høre nærmere om i næste afsnit.
Handskemagerbanden stod bag et brutalt kapitel i dansk kriminalhistorie med organiserede røverier, påsatte gårdbrande og drab. Sagen optog myndigheder og offentlighed i hele landet. Men historien slutter faktisk ikke her. I næste episode følger vi de dødsdømte bandemedlemmer til skafottet. Og så ser vi nærmere på, hvordan handskemagerbanden efterlod sig spor, der var med til at forme den moderne kriminalteknologi, som vi også kender den i dag. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet, Frederik Strand. Vært på denne episode var historiker Anders Brandt Lundager. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.